Šiandien tokia tema iš knygos, Jonos knygos, tai yra viena mažiausių, viena trumpiausių knygų šventajame rašte, bet netgi jeigu ne ir trumpiausia, tai vis tiek mes jos nespėsime perskaityti ir neskaitysime iš tiesų šiuose pamaldose. Mes tiesiog pažvelgsime į keletą dalykų, pateiksiu keletą tokių nedidelių įžvalgų, kurios galbūt ir jūs paragins pasižiūrėti, įsiklausyti į mūsų gyvenimo, į mūsų bažnyčios gyvenimo ritmą, į jūsų dvasinio gyvenimo ritmą, į savo gyvenimo ritmą. Tai pasižiūrėkime iš Evangelijos pagal Matą 12 skyriaus, paskaitysime keletą eilučių. Pasižiūrėkite, jūs matysite ir ekrane, Jėzus kalba žydams, savo tautiečiams, ir jie priešinasi, jie išmano raštą, nes jie pavadinti rašto aiškintojai ir fariziejai, taigi jie išmano raštą, jie žino, bet jie reikalauja iš Jėzaus ženklų. Duok mums ženklų, mums reikia regimų dalykų, apčiuopiamų dalykų, kad mes galėtumėm patikėti, ką tu sakai. O jeigu tu sakai ir kalbi be ženklų, tai vadinasi, gali būti, kad tu čia apsišaukelis. Tai čia dabar tokia nedidelė buvo interpretacija, nes aš nežinau, ką galvojo iš tikrųjų rašto aiškintojai ir fariziejai. Paklausykime. Jūs galite stebėti akimis tą tekstą. Tuomet kai kurie rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą. Jis atsakė: piktai ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. Girdėjome Dievo žodį. Tai kodėl aš tą tekstą parinkau? Todėl, kad Jėzus kalba apie tą istoriją, jisai kalba apie pranašą Joną, ir jisai nesako, kad čia kažkoks palyginimas ar na, kažkokia tai legenda, jisai kalba kaip apie įvykį, kuriuo beje turbūt ir šiandien sunku patikėti. Nesimenu, ar kelintais metais, bet Šiauliuose buvo atvežta žuvis tokia, sudėta maketas žuvies. Jis maždaug kokių 10-15 metrų ilgio tokia žuvis. Ji buvo pastatyta viešojoje bibliotekoje. Ir mūsų bažnyčios žmonės tame tarpe ir aš, turbūt daugiausia man teko budėti prie tos žuvies, nes rinkdavosi žmonės ir vaikai ypatingai, ir ten buvo galima pasižiūrėti per tokį ekraną į vidų. Ir ten matėsi Joną, toksai visas labai pasimetęs, ir matyt užfiksuotas, kad jisai meldžiasi: Viešpatie, išgelbėk iš mane iš tų vidurių, kuriuose aš dabar esu. Na ir tuo metu, kaip tiek ir buvo aplink žuvį švento rašto tokia kaip paroda, nes šitą renginį organizavo Lietuvos Biblijos draugija. Tai iš tiesų buvo toks įdomus dalykas ir atrodo, kad netgi, kad Jonos knyga yra skirta vaikams, ar ne? Nes, taip vaikams patinka ta istorija, kaip gali būti, kad žuvis prarijo Joną, paskui išspjovė jį, tokie vat veiksmai, kurie vaikams labai patinka. Ir kad kai dirbau beje Jonos leidykloje kartu su Jūrate, su Vitoldu, kartu mes praleidom nemažai laiko, tai mūsų leidžiamose knygose iš tiesų buvo ir specialiai knyga Jona, ir vaikai iš tiesų ją, tas knygas tėveliai pirkdavo vaikams tam, kad galėtų pamatyti, kaip ten, nes ten gražus labai piešinukai, kaip ten ir kas vyksta. Bet iš tikrųjų, Jonos knyga parašyta ne vaikams. Ir tai geriau, tiksliau būtų pasakyti, ne tik tai vaikams. Ji parašyta ir mums. Ir šiandien jūs išgirsite, manau, kad išgirsite įdomių tokių dalykų, galbūt kažkas jums tiks, kai kurios išvalgos. Ir dabar noriu paprašyti, pakelkite rankas, kas perskaitėte nors kartą gyvenime įdėmiai Jonos knygą. Ar visi perskaitėte? Nu, matau, kad beveik visi. Kiti maždaug, ką tu čia klausi, tai aš aišku, kad perskaičiau. Tai gerai, viskas tvarko. Reiškia, žinot, bet aš truputėlį kai kuriuos dalykus priminsiu, nes, nu, žinot, kartais kažkas tai paima ir... Tai taip yra Dievo žodėje pasakyta, kad Ninevės žmonių nedorumas pasiekė Dievo ausis. Jis išgirdo. Jam nepatiko tai, kas darosi Ninevėje. Ir jisai siunčia Joną. Pranaša Joną, kuris yra žydas, iš Izraelio pranašas, kad jis eitų į šiaurę, nes Ninevė yra visiškai ne Izraelio teritorijoje, ir pasakytų, kad jiems jų laukia teismas. Ir toks buvo Dievo paliepimas Jonai, ar ne? Ir... Mes žinome, kad Jona nepaklauso Dievo. Jis bėga visiškai, jis nusiperka bilietą, nežinau, už kiek eurų, nes tuomet, jeigu eurais vis tiek kažkas ten, nežinau, kiek kainavo bilietas, bet jis nusiperka bilietą tam, kad galėtų plaukti visiškai į priešingą pusę. Ir, nu, kaip daro paprastai žmogus? Jeigu tave paskyrė, o tu ne, gerai, susirasiu kitą žmogų. Juk taip darom, ar ne? Bet matom, kad Jonas Dievas nepaleidžia. Ar ne? Jisai, vietoj to, kad ieškotų paklusnesnio ten, nu, Audronės, pavyzdžiui, tokios paklusnios moteras surastų, arba Kestutį ten, kur galia, žmogus kiekvieną sekmadienį tai kažką paspaudžia, tai kažką į priekį, arba atgal pasuka, arba Valentinas ten, ar ne. Jisai tą patį Joną spaudžia iki galo. Ir Jona, kaip žinote, buvo priverstas išpildyti Dievo misiją, ne? Aš vadinu misiją, kažkaip man įsprūdo tas žodis, nes iš tikrųjų tai buvo paliepimas kažkokiam tai darbui. Ir turbūt nesuklysiu sakydamas, kad tai buvo misija. Tai ypatinga misija, tai Dievo misija Jonai, ar ne? Ir paprastai, o šiandien ryte, norėjau paskaityti, bet matau, kad Roberta paruošus kitą žodį ir galvoju, jeigu paruošus, vadinasi, Dievas taip nori, bet aš norėjau 23 psalmą, viskas tvarkoja. 23 psalmiai yra pasakyta, kad Dovydas trošta gyventi viešpaties namuose, kur yra gerumas ir ištikimoji meilė. Taigi Jona iš tikrųjų žino, kad būti šalia Dievo tai reiškia patirti gerumą ir ištikimoji meilę. Bet jis pasipriešina, kažkas tai trukdo, kažkas tai Jonos širdyje ar galvoje vyksta, kas neleidžia paklusti Dievui ir būti jo gerume ir patirti jo ištikimąją meilę. Ir štai grįžtų prie to, kad vis tik tai Jona yra priverčiamas, nes jis jį praryja žuvis, ar ne? Jisai ten tarp plaučių, tarp skrandžio, jeigu ten žuvis tą turėjo tuos dalykus. Jis ten tuose seilėse, ten murgdosi ir galvoja viskas. Nu, tokios mirties, nu tikrai ne. Nu, nenoriu tokios mirties, ar ne? Jis atgailauja ir viešpats pasiunčia, reiškia, žuvį arčiau kranto, kad žuvis pajėgtų dar kažkaip ten įspjauti, ar ne? Ir Jona įspjaujamas. Na, apie, kai kyla klausimas, kodėl Jona nepakluso? Atsakymas galbūt glūdi tame, kad Ninevės žmonės, Ninevės karalius, Ninevės gyventojai, kariai, jie puldinėjo nuolat Izraelį ir, nu, tyčiojosi iš jų, žudė juos, vergais vertė, ėmė visokius ten, nu, apiplėždavo ir be abejonės, Jona visai tikisi kito Dievo teisingumo. Jisai visai kitaip sako, viešpatie, tu ne taip galvoji, tavo teisingumas netoks. Aš galiu tau pasiūlyti savo teisingumą, be abejo, to šventam rašte nėra. Bet matome, kad Jona jisai prieštarauja. Pranašas, vienas iš pranašų sako, apie Ninevę. Ak, krūvinasis miestas, skendi apgaulėje, kupinas grobio, nėra galo jo grobimui. Štai koksai buvo tas Ninevės miestas. Ir turbūt mes suprantame, kodėl Jona neina ten ir nepaklūsta Dievui. Jis galvoja, gal Dievas persigalvos, duodu aš tau laiko, kol aš plauksiu laivu iki kitos vietos, gal Viešpats persigalvos. Tai dabar vis tik tai tame toje knygoje aš pamačiau tam tikrus Jėzaus, mūsų Viešpaties gelbėtojo, tokius jo paveikslo bruožus. Ir aš pamačiau juos keturis, turbūt jų yra daugiau, bet šitais būtent šiandien keturiais ir noriu pasidalinti. Tai pirmas toksai štrichas Jėzaus paveikslui šitoje knygoje, tai yra Jėzaus paklusnumas. Nes per šitą knygą mes mokomės paklusnumo. Ir taip, tai tas pats. Ir aišku, kad Jona, gavęs tokį paliepimą, mes matome, kad jisai pažeidžia tą paklusnumo principą, jisai daro savaip. Jis turbūt savo mintyse nusipirkęs bilietą, galvoja, tegu žūna, ir tegu žūna visi, ir vaikai, ir moteris, visi, tegu jie žino, mums blogai buvo, ir tegu jiems blogai būna. Kas čia per teisingumas? Jona daro savaip, ar ne? Už ką Jėzus eina ant kryžiaus? Už visų žmonių nuodėmes. Mes, vat, kada artėja didysis penktadienis, mes paprastai skaitome šventąjį raštą, ar ne, ir mes matome, kad Jėzus žmonės šlovina, ar ne? Osana, sako. Osana Dievo, Dovido sūnau. O po kelių dienų jie atiduoda jį tokiam žiauriam teismui, ar ne? Jėzų. Ir Jėzus parodo va šitame tekste, kurį mes dabar matome, jisai parodo visišką paklusnumą savo tėvo valiai. Būdamas nekaltas, mušamas, iš jo tyčiojasi, bet jisai tą žino, jisai mato, jisai žino, kas laukia. Jisai žino, kas laukia jo ir jisai prieš tą, visą tai, kas įvyko, prieš tą kančią, jisai meldžiasi tėvę. Tėvė, jei nori, atimk šitą taurę. Kas ta taurė? Tai ne vyno taurė. Tai yra, jeigu tai vyno, tai labai kartaus vyno. Tai vyno, kuris sukelia didelius skausmus taurė. Sako, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, o tavo valia. Ne visada paklusti Dievo valiai yra džiaugsmingas malonumas. Jėzus paklūsta tai valiai. Ir nedažnai ir ne visus žmonės Dievas siunčia į tokią misiją, kokią buvo pasiūstas Jona. Tai labai retas atvejis. Bet mes, va šitą knygą ir šitą pranašą mes turime šventajame rašte, tarptų 66 knygų. Viešpas ir mūsų siunčia į misiją. Kiekvieną iš mūsų, kiekvieną tikintį žmogų Dievas siunčia į misiją. Yra misija būti gerų tėvų. Gerų vyrų, gera žmona, gerų darbuotojų, būti gerų tarnautojų. Tai yra misija. Tai yra misija, kuriai taip pat reikia paklusnumo. Ir savo gyvenimo misijoje mes ne viską suprantame, mes ne iki galo suprantame, kodėl tiek daug neteisybės, nors atrodo žmonės turėtų suprasti, kad negerai taip elgtis, bet vis tiek elgiasi. Negerai apgaudinėti, bet vis tiek apgaudinėja. Negerai priimti įstatymus tokius, kurie tik tai palankus tam tikrai grupiai žmonių, bet vis tiek įstatymai priimami. Mes visi renkam žmonės ir paskui būnam nepatenkinti, nors patys renkame, patys dedame tuos ir vis tiek būname nepatenkinti. Jie taip pat atlieka kažkokią tai misiją, tie žmonės. Kai kurie save laiko tikinčiais, kai kurie iš viso apie tikėjimą nenori nieko girdėti. Ar girdėjote kada nors, kad Dievas siūstų į misiją atsiimti medalio arba atsiimti kažkokio tai piniginio prizo? Aš tave siunčiu į Ameriką pasiimti piniginio prizo. Ar girdėjote tokią misiją? Paprastai, kai žmogus įsiunčiamas į misiją, kai Dievas siunčia į misiją, Kai bažnyčia siunčia į misiją, dažnai bažnyčia siunčia ir paskui jos atsakingos už tą žmogų, tai žmogus susiduria su įvairiausiais sunkumais. Ir tada vyksta kova vidinė, gal jau reikia trauktis, ir tada tas paklusnumo aspektas, kur Jėzus sako, tėve, jei nori, atimk šitą taurę. Aš žinau, ką tai reiškia. Nuo manęs, tačiau tai būna ne mano, o tavo valia. Ir iš tiesų šitoje vietoje Jona mums nėra tinkamas pavyzdys paklusnumo. Mes žiūrėkime į Jėzų, kuris yra tobulas paklusnumo pavyzdys. Ir žiūrėkime į Jėzų todėl, kad ne Jona gali mums suteikti jėgų, bet Jėzus gali mums suteikti jėgų likti paklusniems toje misijoje, kurią mes atliekame. Nes kiekvienas tikintis žmogus savo gyvenime turi tam tikrą misiją. Ir kartais jos įsižada, visaip kaip uodegą sukinėja, bando pasitraukti, ant kito užkrauti savo misijos dalykus įvairiai. Antrasis toksai štrichas, kurį pamačiau šitoje knygoje, tai kad neatšaukiama Jėzaus misija. Mes matome, kad šiuo atveju Jonai paliepimas ir ta misija buvo neatšaukta, ar ne? Dievas išsirinko šiai misijai Joną ir viskas. Ir kaip jau minėjau, kad nors Jona priešinosi, tačiau Dievas vis tiek taip sutvarkė, kad Jona turėjo padaryti tai, ką jis turėjo padaryti. Ir kartais Dievas netinkamų žmonės pakeičia. Mes žinome, kad karalių Saulių Dievas matė, kad žmogus netinkamas tai misijai, jis jį patraukė. Ir išrinko kitą žmogų, Dovydą, kurio širdį Dievas ištyrė, matė, tai yra tinkamas vyras ir paskyrė Dovydą toliau vesti ir vadovauti tai nepaklusniai tautai. Bet aš noriu grįžti prie Jėzaus. Jėzaus misija neatšaukiama. Jis gavo tokią misiją eiti ir eiti ant kryžiaus. Ir tai reiškia, kad žmonių atpirkimas yra neatšaukiamas. Jeigu atpirkimas būtų laikinas, kurioje vietoje mes būtumėm. Vadinasi, nuodėmės yra kažkieno atleistos, bet ar mūsų atleistos? Bilietas į amžiną karalystę yra duotas, bet ar mums jisai duotas? Jeigu tai būtų atšaukiama misija, atšaukiamas atpirkimas. Ir mūsų misija, jinai taip pat yra neatšaukiama. Mes negalime patys atsišaukti savo misijos. Dėl to, kad nusprendėm, kad mums yra per sunku gyventi šitame pasaulyje. Gyvenimas yra dovana. Tai yra Dievo dovana. Kito gyvenimo čia nebus. Bus ten arba ten. Bet čia nebus. Nebent tie, kurie žmonės tiki reinkarnaciją, krikščionis netiki reinkarnaciją arba neturėtų tikėti. Tai tie žmonės, kurie tiki reinkarnaciją, gal galvoja, kad kitame gyvenime mano kreditinė kortelė atrodys kitaip arba jos turinys bus kitoks. Bet mes žinome, kad Dievas mus pakvietė, pašaukė, mes atsiradome šitame pasaulyje vieną kartą. Ir be abejo, kad yra šiandien tokia dvigubų standartų teologija. Tai aš tiesiog įvardinau tai, tuos procesus, tas tendencijas, kurios vyksta šiandien bažnyčiose. Ir tiesiog pavadinau tai dvigubų standartų teologija. Ir ta dvigubų standartų teologija, jinai leidžia bažnyčioje linkčioti galvą ir pripažinti dvasinės tiesas ir muštis į krūtinę ir apsimesti maldingu. Apie tai rašo apaštalas Paulius laiške Timotiejui, kad jis atkreiptų dėmesį bažnyčiose į žmonės, kurie apsimeta maldingais, tačiau gyvenime elgiasi pagal kitus standartus. Tai yra dvigubų standartų teologija. Ir tokia teologija, jinai kažkuriuo tai metu leidžia žmogui, bažnyčioje jis jaučiasi vienaip, dievotai tarsi, o gyvenime galima elgtis kitaip, nes gyvenimo taisyklės yra kitokios. Bažnyčioje yra vienos taisyklės, todėl žaidžiu pagal tas taisyklės. O gyvenime yra kitos taisyklės už bažnyčios ribų, todėl galima žaisti pagal kitas taisyklės. Ir vat kada mes vat sakome, kad mums raštas yra vedlys į šviesą, į tiesos supratimą, ir jeigu tai yra Dievo žodis, tai Dievo žodėje mes niekaip netrandame dvigubų standartų teologijos pagrindimo. Nes Jėzus visą laiką kviečia savo mokinius būti nuosekliais. Aiškiai, nuosekliais dvasinėse vertybose ir jų praktikavime, ar ne? Tai štai apie neatšaukiamą misiją. Ir ačiū Dievui, kad Dievas neatšaukė Jėzaus misijos ir tų padarinių, kad žmogus yra išgelbėtas, ar ne, per tikėjimą. Jeigu jis išpažįsta savo kaltes, jis yra išgelbėtas. Ir ta misija nėra atšaukiama. Žmogaus misija taip pat, krikščionio misija taip pat nėra atšaukiama. Ir Jona bandė savo misiją atšaukti, bet Dievas jį privertė padaryti, nes tai buvo Dievo sumanimas, ne Jonas, bet Dievo sumanimas gelbėti tuos 120 tūkstančių žmonių, kurie gyveno Ninevėje. Na ir trečiasis toksai pastebėjimas, tai regimi Jėzaus misijos ženklai. Ir iš tiesų, esant Dievo misijoje, gal ne visada yra regimi sėkmės ženklai, kurių taip norisi pamatyti, kaip žmonės keičiasi, kaip žmonės įtiki, kaip kažkokie ypatingi gražūs, nuostabus dalykai vyksta, žinai, visuomenėje, ar ne? Ir Jonos knygoje labai aiškus sėkmės ženklai. Labai aiškus, tokie, nu, netgi hiperbolizuoti, nes 120 tūkstančių žmonių, jie ten pasnikauja, jie ašutinėmis apsivilkia, jie atgailauja dėl savo padarytų nuodėmių, ar ne? Ir Dievas savo bausmę ir teismą nugrėžia. Tai labai aiškus toksai Jonos sėkmės pavyzdys. Ir Jėzaus, kada mes matome ir kalbame apie Jėzaus misiją, tai Jėzaus misijos dėka buvo išgelbėtas visas pasaulis. Ir čia ta eilutė, kuri turbūt jūs ją matote, ar ne, Dievas taip pamilo pasaulį, kad pasiuntė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris įtikė, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Ir čia ta viena tik tai sąlyga žmogui, kad jisai įtikėtų jį ir atgailautų dėl savo nuodėmių. Tai yra vienintelė sąlyga, kurios reikia, kad priimtum tą dovaną. Ir iš tikrųjų mes gal nepastebime, žinote, kada nu, gyveni trobelėje, nesvarbu, kad tas dvaras toksai, bet pasaulinė prasme tai yra trobelė, trobeliukštė iš tikrųjų. Tai mes gal nepastebime, kad kiekvieną dieną žmonės atsiverčia ir kiekvieną dieną žmonės įtikė. Tiesa, žmonės taip pat daro ir daugybę sunkių nusikaltimų kasdien. Kas minutę netgi vyksta sunkus nusikaltimą, jeigu viso pasaulio prasme. Bet vis tik tai žmonės įtikė. Ir mes esame, mūsų bažnyčia, mūsų žmonės taip pat esame kviečiami dalyvauti tame misijos darbe. Ir Vitoldas minėjo apie Rainą, kuris Fišelių šeima, kurie yra Joniškyje. Ir nu, reikia pasakyti, kad tai nelengvas darbas, nelengva tarnystė, nelengva misija. Ir turbūt jam būtų gerai turėti palaikymą, žmonės, kurie padeda, kurie prisideda, kada sunku, kada tu sergi, kada tave ištinka kažkokios tai negandos, tai yra labai gerai turėti kažką šalia, kas gali padėti. Va, tai tas darbas, jisai, tas misijos darbas, jisai jisai nėra lengvas. O ar Jėzus sakė, ar Dievas sakė, kad aš dar kartą pakartosiu, kad siunčiu į misiją tave medalio pasiimti, jis to nekalbėjo. Jisai atvirkščiai sakė, kad mane persekioja, jūs persekios. Ir kiekvienas, kuris tai parašyta laiškė Timotėjui, apaštalas Paulius sako, kad kiekvienas, kuris gyvens devotai, jisai bus persekiojamas. Jeigu tai būtų netiesa, vadinasi, Jėzus, tai yra apaštalas Paulius kažką netaip suprato toje teologijoje savo. Jeigu tai būtų ne taip, norėtųsi, kad taip nebūtų, norėtųsi, kad būtų paprasčiau. Tu kalbi tiesą ir viskas tvarkoji, bet dėja tiesai reikia skverbtis, tiesai reikia kovoti už vietą po saulę. Taip yra. Nors Dievas mūsų pusėje, bet netgi kai Dievas mūsų pusėje, netgi tada reikalingos tam tikros ir aukos ir reikia mokėti tam tikrą kainą. Ir paskutinis šiandien tas punktas Jėzaus paveiksle, tai dėl to, kas įvyko, reiškia, žmonės įtikėjo. Taigi Jona kremtasi dėl to. Jisai sielvartauja dėl to. O mūsų Jėzus, jisai džiaugiasi. Jisai džiaugiasi kiekvieną sielą, kuri įtikėjusi, kuri savo gyvenimą keičia, siela, kuri keičia savo mąstymą. Mes ten, vat matote, ar ne, Jonos 4 skyriui 3 eilutėje, tada, kada jau reiškia paaiškėjo, kad Dievas savo teismą nugrėžė nuo Ninevės tautos, tai Jona netgi prašo mirties savo. Reiškia, ant tiek pasi čia yra po atgailos. Ant tiek kažkas yra netvarkoja čia viduje. Jis sako, viešpatie atimk, maldauju, meldžiuosi, atimk iš manęs gyvybę, nes geriau man mirti negu gyventi. Jisai visą tai sako po to, kai sužinojo, kad Dievas pasigailėjo tų 120 tūkstančių žmonių. Ar girdėjote ką nors panašaus? Ar buvote sutikę kada nors pamokslininką, kuris po to, kai įtikėjo, nu tegu ne 120 tūkstančių, tegu būna 12 žmonių. Paskui graužiasi ir sako, viešpatie, atimk iš manęs gyvybę. Ar girdėjote, ar matėte kada nors? O Jono toks buvo. O kaip Jėzus reagavo atlikęs misiją, kaip jis įsveikino savo mokinius, kokie jau buvo pasveikinimai? Pirmieji žodžiai, gal prisimenat? Jisai atėjo pas mokinius, atėjo, sako, ramybė jums. Imkite šventą dvasą, sako, palaiminti, kurie tikiai nematė. Ir dar būdama žemė, Jėzus sako maldoje tėvui, dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje mano džiaugsmo pilnatvę. Kad jie turėtų mano džiaugsmo pilnatvę. Ar mes džiaugiamės kitų sėkmėmis? Ar džiaugiamės savo nedidelėmis sėkmėmis? Ar mes kaip Jona, rezultatas yra, bet širstame ir Dievui meldžiasi geriau man mirti negu gyventi. Iš tikrųjų, mes turime būti savo misijoje, savo gyvenimo misijoje, drįstu taip vadinti, savo gyvenimo misijoje, na, tinkami pavyzdžiai. Ir jeigu mes tokie pavyzdžiai nesame, aš, jeigu nesu toks pavyzdys, tai iš tikrųjų mes atitoliname, dar labiau atitoliname, mes tampame suklupimo akmeniu tarp žmogaus ir Dievo. Ir kaip matome pasaulį, juk matome tiek blogio, ar ne? Ir kartais aš ir pats save pagaunu, atrodo, nu, žmogus prisidirbo, tegu ir srebė tą košę. Bet tai čia yra Jonos toks supratimas, Jonos mąstymas. Jėzaus supratimas yra kitoks. Jeigu žiūrime į Joną, mokomės iš Jonos, tai mes turėsime tokį supratimą. Bet jeigu žiūrėsime į Jėzų, mes matome kitą supratimą. Taigi iš tikrųjų didelė atsakomybė mums tenka. Ir Jona iš tiesų, nors vat, jis vadinamas pranašu, bet kartais ir vat, tame tekste taip pat jisai labai nebrandžiai pasirodo. Jisai džiaugiasi, jisai tiesiog laimingas tais moliūgo plačialapio lapais, kurie po nakties išaugo ir uždengė, nes jisaigi pabėgo iš to miesto. Jis negalėjo žiūrėti į besidžiaugiančius žmonės. Jis negalėjo džiaugtis kartu su besidžiaugiančiais žmonėmis, kad nematytų besidžiaugiančių žmonių, nuo kurių Dievas nusuko savo rūstybę, jis išėjo už miesto, kad tik nematytų to džiaugsmo. Ir saulė jį pradėjo tupdyti. Jis matyti ten labai galvos skausmus didelius turėjo nuo saulės. Ir tikriausiai Dievas pasiuntė tą moliūgą, kuris užaugo ir kuris reiškia, uždengė jo galvą ir jis jam labai gerai buvo, kaip rašte pasakyta, kad jis labai džiaugiasi. Ir kai tas augalas nuvyto, jis labai vėl pergyveno ir vėl sako, viešpatie pasiima, nenori numirti. Jis labai dažnai kartojo pranašas, Jona labai dažnai kartojo tuos tokius, atimk mano gyvybę, aš noriu numirti. Ir ar tai nepanašu iš esmės, kad vat, na, Jona, jisai Dievo tautos žmogus. Mes esame taip pat Dievo tautos žmonės, nes mes esame tikintis. Bet mums taip pat labai svarbus patogus gyvenimas. Taip kaip aš gyvenu patogu. Man turi būti patogu. Visa kita, čia jau jūsų reikalai, bet man svarbu, kad būtų patogu. Nu, Jona jisai toks yra, ar ne? Jisai jam patogu, jisai taip kaip ir toliau lieka su tokiu mąstymu, kad, reiškia, aš ir žinojau, Dieve, kad tu pasigailėsi. Jų aš žinojau, todėl aš bėgau. Ir šitoje knygoje iš tiesų atsiveria tas... Mums kitą kartą, man nesuprantamas Dievo teisingumas ir gailestingumas. Juk Jona nebuvo kvailys kažkoks. Kažkoks, nu, iš kažkur tai Pilypas atsiradęs iš kur nors išaugęs. Tai buvo žmogus, kuris ir turėjo supratimą, ir turėjo jausmus, turėjo gebėjimą mąstyti ir turėjo pragyvenimo šaltinį. Tačiau nesugebėjo susitvarkyti su ta Dievo jam duota misija. Ir tiesą sakant, po 150 metų Ninevė buvo sugriauta. Matyt, tuo metu atgailavo, paskui, sako, Dievas geras, užtenka vieną kartą atgailauti, jie ten vėl pradėjo daryti netinkamus dalykus ir Dievas siuntė bausmę, nes ta bausmė beje taip pat buvo išpranašauta vieno iš pranašų ir Ninevė buvo sugriauta. Bet tuo metu, kada Jona kalbėjo, žmonės visi buvo išsaugoti. Taigi iš tiesų, baigdamas, noriu pasakyti, kad atlikti Dievo misiją, tai reiškia mokėti tam tikrą kainą. Ir tai nėra patogu. Ir štai, vat, kada, na, per tiek metų, kiek aš esu čia šitoje bažnyčioje, teko nemažai matyti misionierių porų, bendrauti su jais. Kai kuriuos teko sutikti Vokietijoje, Amerikoje. Ir aš turiu pasakyti, kad tie misionieriai, nuo kuriuos bent aš jau pažinojau, trys šeimos išsiskyrė. Tai yra kaina. Tai yra kaina. Mes galime pasakyti, tai buvo netikę misionieriai, jeigu jie išsiskyrė. Bet aš turiu pasakyti, kad žmonės išgyveno tokius sudėtingus dalykus, tokius išbandymus, kad net laiko. Tai yra kaina. Tai yra misijos kaina. Tai nėra toksai vat, pasivaikščiojimas po arba paskraidimas virš gražios Lietuvos. Bet tai yra kaina, kurią moka žmonės už paklusnumą tai misijai, kuriai buvo pakviesti, pašaukti. Ir kada žmogus išsižada misijos, tai taip pat turi savo kainą. Jeigu žmogus buvo kviestas labai aiškiai savo misijai ir jis bėga nuo to, tai taip pat jisai moka kainą, nes tada nėra džiaugsmo, nėra ramybės ir nėra tos gyvenimo prasmės pajutimo. Ir kas esate, kas suprantate, apie ką aš kalbu, ką reiškia, kai tu neturi gyvenimo prasmės, tai supranta apie ką. Nes kiekvienas iš mūsų norime prasmingai nugyventi savo metus, kažką tai padaryti, kažką tai nuveikti. Nebūtinai, kad laikraščiuose būtų parašyta, nebūtinai, kad filmas apie tai būtų pastatytas, bet kažką prasmingo savo gyvenime, savo šeimoje, dėl savo tautos, dėl savo bažnyčios. Va, tai tokie keturi štrikai, kuriais norėjau šiandien pasidalinti su jumis bažnyčia.